Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз әдеттегідей өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Құрметті біздің радио тыңдармандар, ендеше бүгінгі біздің тақырыбымыз мақтаншақтық туралы бірер сөздер қозғайтын боламыз. Егер де бүгінгі тақырыпқа байланысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30, немесе WhatsApp арқылы хат жолдап өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді хат арқылы жолдауға да болады. Ендеше сіздерменен бір сағат көлемде болатын мен Лаура Ерланқызы әдеттегідей бағдарламамызды бір тамаша әуенмен бастасақ.
әттекен, туған өлкей тәттекен ғой, тәттекен.
Мақтаншақтық адам мінезіндегі жағымсыз қасиет деп айтып жатамыз, иә. Негізінен өзімшіл менмен адамдардың бойында бұл қасиет кездеседі. Мақтаншақтық адамдар тәкаппар келеді, өз өзін дәріптеуді ұнатады. Халық даналығы өзін өзі мақтаған өлімен тең деп айтып отырады. Бос мақтағаннан аулақ болуға шақырады. Мақтаншақтық адамның кісілік қасиеттерінің адамгершілік қалыптарының қалыптасуына кері әсер етеді. Ұлттық тәлім-тәрбие жүйесі мақтаншақтық жол бермеу үшін адам бойына адамгершілік, имандылық пен инабаттылық, адалдық секілді асыл қасиеттерді дартуға зор көңіл бөледі екен, құрметті радио тыңдармандар. Жалпы мақтаншақ адамдар қандай болып келеді өзім? Жалпы мақтану мақтаншақтықтың белгісі ма? Жалпы осы тойды жасап жатады. Жалпы адамдардың сондай бір қуанышты кездерінде ол мақтанғаннан жасай ма, әлде ол адамдардың сол бір белгілі бір жағдайды сылтауратып сол отырысқа шақырғаны ма? Мысалы бір жағдай, яғни тойда мысалы өзі бір-біріне мақтау сөздер айтып жатады, я ол адамның мәртебесін көтеріп жатады. Я болмаса тойдың иесі сол жаңағы қалай деп айтсам екен, белгілі бір қуанышын бөліскенде ол кейбір адамдар оны шынымен де бөлісіп жатады, кейбіреулер асып тасығаннан мақтанғанын көрсетіп жатады. Жалпы сіздер өздеріңіз қалай соны ажыратасыздар, құрметті радио тыңдармандар? Бізге хат жолдаңыздар, немесе тікелей хабарлассаңыздар да болады. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Бала кезімізден ақ мақтаншақтықтың жақсы қасиет емес екенін біліп өстік. Өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер мал шашпақ, бес дұшпанның білсеңіз деп абай дана мақтаншақтықты ең жаман қасиетке жатқызған екен. Солай болса да мақтаншақ адам айналамызда көп. Олар көбіне өз-өзін шамадан тыс жақсы көретін адамдар. Десе де мақтаншақ адамның сөз өзіне зиян ғана емес, кейгейде пайда да әкеледі екен. Қоғамнан мақұлдық алу, егер біз айналамыздан жиі-жиі мақұлдық алсақ, өз-өзімізге деген сеніміз арта түседі. Мәселен, жетістігімізді ешкім көрмесе, көрсе де байқамаса, ол туралы өзіміздің айтуымызға тура келеді. Бұл тұрғыдан біздің ойымыз бала психологиясы сияқты. Салған суретін ешкім мақтамаса, баланың жыны жығылып қалатын сөзсіз. Мақтану өз сәттілігімізді бағалауға үйретеді. Көп адамның қолы жете бермейтіні оқу орнына қабылданып, ол туралы көп айтуды жөн көрмеуіңіз мүмкін. Бұл жолға қалай жеткеніңізді айту мақтаншақтық болар еді. Десе де бұған қандай қиындықпен жеткеніңізді айтудан тайынбаңыз. Өйткені біреу үшін басыңыздан өткерген оқиғаңыз үлкен сабақ алу, сабақ болуы мүмкін. Бірақ бұл орайда әр сөзіңізге абай болыңыз. Мақтаншақ адамның жанында көп отыру мүмкін емес. Көбіне сөзінен құлағың ауырып, тұра қашасың. Сондықтан қалай мақтанбау керектігінде айтып өтейік. Айналаңызды құрметтеңіз. Өзіңіз су жаңа қымбат көлік сатып алып, қасыңызда отырған адамға сен мініп жүрген машинадан екі есе жылдам жүретсе, біздің біткен жеріңіз осы. Және де бақытсыз адамның қасында өз бақытыңды айта беру қаншалықты қисынсыз болса, өзіңнің жетістігіңді жағдайы өзіңнен бір саты төмен адамға айту соншалықты мәдениетсіздікке жатады. Жетістігіңізді қайта айтпаңыз. Шетелге барып жақса, жақсы демалып келгеніңізді бір емес, бірнеше рет айтсаңыз, сөзіңізден мән кетеді. Екінші рет біреу сұраса ғана айтуға болады. Түймедейді түйедей етпеңіз. Егер сізге жігітіңіз күміс сақина сыйласа, оны бриллиант деп айтудың қажеті жоқ. Бұл сырт көзге күлкілі көрінеді. Әрі мақтаншақтық буымен өтірік айтып қойсаңыз, бір сөзіңіз екінші сөзіңізбен қиыспауы мүмкін. Ал ондай қателікті сізді мұқият тыңдап отырған кез келген адам жылдан байқайды. Адам ең алдымен өзгенің емес, өзінің алдында ұялу керек деп айтып жатады. Өзіміз жайлы айтқан кез келген жақсы сөздің бір ұшы мақтаншақтыққа келіп тірелетіні анық. Тек бір ғана жағдайда, егер сіз шынымен де қуанып тұрсаңыз, қуанышыңызды жасырмаңыз. Бұл орайда қоғам сіздің жақсы сөзіңізді мақтаншақтық деп қабылдамайды. мақтаншақтарға осындай сөздер арналған болатын. Мақтаншақтық әдеттен сондықтан да құрметті радио тыңдармандар құтыла білейік. Біздің құрметті радио тыңдармандарымыз, бүгінгі түскі шай бағдарламасының тақырыбы мақтаншақтық. Яғни сөз барысында сіздер түсінген боларсыздар, бүгінгі тақырыбымыз осындай бір керемет тақырыпты қозғап отырмыз. Егер де бүгінгі тақырыпқа байланысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар. Тағы да байланыс телефонымызды естеріңізге сала кетейін. 8-707-700-24-30. Біз алдағы уақытта түскі шай бағдарламасының әдеттегідей айдарларымен таныстыратын боламыз. Ал қазір біз бір тамаша әуенге кезек берсек.
Саған қолым жетеме, айтсам сөзім өтеме, болсам жақын етене деп ойлаймын. Көріп алтын басымда көңіл күйі ашылды, бір өзіңде асылды көп ойлаймын. Аяла мені, аяла мені, қарап жүрмін жолыңа. Жетес қолына, аяла мені, аяла мені, қарап жүрмін жолыңа. Бағала мені, шағала мені, қондыр жетес қолына. Көңіл бөлші асқана, жас жүректі жасқама. Башы басқаға жалынама. Өмірімнің алауы, көңілімнің қалауы, бір сен ғана аяулы жаным әнім. Аяла мені, аяла мені, қарап жүрмін жолыңа.
Құрметті радио тыңдармандар, тағы да күндеріңізге біздері сәттілік тілейміз және де тағы да сіздерге қайырлы күн деп айтамыз. Құрметті біздің радио тыңдармандар, ал біз қазір мақтаншақтық туралы бірнеше ғұлама адамдардың қанатты сөздерін сіздерге ұсынсақ. Ин кудретті құштарлық ата құмарлық. Мені осы құштарлықтан құтқарар болса, қалғандарынан мен өзіма құтыламын. Шеридан. Ешқашан ешбір жағдайда өзінің даңдайсуңа да менменікке салмауыңа да жол берме. Антон Павлович Чехов. Кім өзін құрметтесе, сол бақытсыз, бірақ оның есесіне өзіне әбден көңілі тоқ адам ақылсыз. Маппассан. Өзіңе өзін масаттану мен өз-өзін дәріптеу бақытсыздық. Ол қасиеттер адамды ақымақ жасайды. Липхнехт. Ақымақтық пен ата құмарлық айырылмас достар. Бомарше. Зат неғұрлым жеңіл болса, бос болса, соғұрлым орынды көп алады. Мақтаншақтық та сондай. Лев Толстой. Тәкаппарлық өзі туралы тым жоғары және басқалар туралы тым төмен пікірден қалыптасады. Монтень. Алтын жалатқан қару сияқты мақтаншақтықтардың да іші тысына сәйкес келмейді. Пифагор. Ерлік жайында су жүректер, әзгілік жайында арамзалар бәрінен де көп айтады. Лев Толстой, бір мақтаншақ жігіт, театрда өзінің ақылды екенін көптеген философтармен сұхбатасқан айтқанда Эпиктет былай депті. Мына менің де бай таныстарым көп ақ, ал сөйте тұра өзім бай емеспін. Және де Эпиктет мақтан құма, бірақ бар күшімен мақтауға лайық әрекет жасауға тырыс. Каменский. Өзін өзі мақтау адамды кемтеді. Сервантес. Тумай жатып толдым деме, толмай жатып болдым деме. Мұхтар Әуезов. Өзіне өзі ғашық болушылық бұл адамның үлкен соры. Бұл ең алдымен өзімшілдікті, күншілдікті туғызады. Мұхтар Әуезов. Адам өзінің аяулы қасиеттер жайында не ғұрлым аз ойлап немесе аз білсем, бізге соғұрлым көп ұнайды. Эмерсон. Біз өзіміздің аяулы қасиеттеріміз жайында не ғұрлым көп айтсақ, соғұрлым оған жұрт аз сенеді. Бошен. Барлық мақтаншақтықтардың басынан туар күн ерте ме, кеш пе әйтеуір сөзсіз араңдайды. Шекспир. Мақтаныш барлық адамға тән айырмасы мұны олардың қай жерде және қашан көрсетуінде ғана. Лараш Фуко. Шынайы мақтаныш өте ұяңда, адамдардың айыптауынан да қорқады. Шылгунов. Мақтаныш жете ойланбаудан әрі өзін өзі білмеуден болады. Аддисон. Құрметті радио тыңдармандар, осындай керемет біздің осындай дана адамдарымыздың мақтаныш туралы осындай қанатты сөздерін сіздерге ұсынған болатынбыз. Ал бұлындай керемет мәліметті біздер masaget.kz сайтынан алған болатынбыз. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше қазір бір тағы да тамаша әуен кезек берсек.
Зәулім, зәулім ағашқа асыл айық еркем
Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі түскі шай бағдарламасының тақырыбын сіздерге тағы да естеріңізге сала кетейік. Егер де арнамызға жаңадан қосылған тыңдармандар болса, мақтаншақтық, яғни мақтану дегенді қалай түсінесіздер? Сіздер қандай істеріңмен мақтана аласыңдар? Құрметті радио тыңдармандар, мақтаншақ адам қандай болады деп ойлайсыңдар? Жалпы адам өз еңбегімен келген жетістіктеріне дос, жақын, туыстарына айтып, өзінің қуанышын бөлсе, оның айыбы жоқ, иә, оны мақтану деп атайды. Мақтану деп атайды. Бет алды істемеген істі жасадым деп айту, кішкентай еңбегін үлкейтіп айту, қолынан келмейтін іске масаттану, өз өзгелерден жоғары санау мақтаншаққа жатады. Бұл адамды ұятқа қалдыратын сөзсіз. Жүсіпбек Аймауытовтың мақтаншақ кісі менмен кісі, менмендік адамның міні деген бір керемет даналығы бар емес пе? Мақтаншақтық ұятқа қалдырып, ыңғайсыз жағдайларға душар етеді, өтірік айтқызады, бар күшін ақылын босқа жұмсатады. Мақтаншақ өзін басқалардан артық санайды. Ондай адам көпшілік жақындағысы келмейді. Ол өзінің сыйын жоғалтады. Сондықтан да үлгі болар іспен мақтануға болады. Ал мақтаншақ болмау керек. Шынымен де адам өз еңбегімен келген жетістіктеріне дос, жақын, туыстарына айтып, өзінің қуанышын бөлсе, оның шынымен де ешқандай айып жоқ. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, ал қолынан жаңа жоғарыда айтып кеткендей әлі іс келген жоқ, бірақ соны мен жасадым, қолымнан осы нәрсе келеді деп келмей жатқан дүниені айту әрине мақтаныш. Ол тек қана бұндай қасиет адамды ұятқа қалдырады. Құрметті радио тыңдармандар, қазіргі заманғы кең таралған дерттің бірі ол мақтаншақтық, иә. Тіпті әрине әр күнімізге ол бір құдайға шүкір деп айтамыз, бірақ дегенмен де кейбір кезде осы адамдардың бір асыра сілтеп өздерінің парақшаларына, әлеуметтік желідегі парақшаларына салып жатқаны әрине артық деп білеміз. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, жалпы мақтаншақтық дерті өзі қандай болады? Жалпы мақтану мен мақтаншақтықтың айырмашылығы не? Өздеріңіз қалай ойлайсыздар? Бізбен бірге бөлісе отырыңыздар. 8-7-7-7-7-24-30. Біз қазір бір тағы да тамаша әуенге кезек берсек, және алдағы уақытта сіздермен тарихқа үңілу айдарымен таныс боласыздар.
Антальяма, Айрама, Хаважа. сабындай өмірде көз жасым төгілмей біз қол ұстасып қырдан асақ сен ғана сен ғана сен сен ақылды менің бақыт қалайық өзімізге де уақыт табайық қырдағы қызыл ордаға жайып
өмірді гүлмен орлайық ол үшін біздер бірге
Бүгінгі тарихқа үңілу айдары Қырғыз Республикасының мемлекеттік мейрамы тәуелсіздік күні. Қырғызстан Орталық Азияда орналасқан мемлекет, әкімшілік жағынан 6 облысқа бөлінеді. Астанасы Бішкек қаласы, ресми тілі қырғыз және орыс тілдері. Ақша бірлігі сом. 1991 жылғы тамыздың 31-де Қырғызстан мемлекеттік тәуелсіздігі туралы декларация жарияланды. Қырғызстан Республикасы мен Қазақстан арасындағы дипломатиялық қарым-қатынас 1992 жылғы қазанның 15-де орнатылды. Литва бостандығы күні 1993 жылы Литва аумағынан Ресей әскері шығарылды. 1994 жылғы тамыздың 31-де Ресей әскерін Германия, Латвия және Эстония аймағынан шығару аяқталған болатын. Малайзияның ұлттық мейрамы тәуелсіздік күні ол 1957 жылы болған екен. Малайзия оңтүстік шығыс Азияда орналасқан мемлекет, әкімшілік жағынан 13 штатқа және астанасы Куала-Лумпур орналасқан федералдық аумаққа бөлінеді. Мемлекеттік тілі малай тілі. Ақша бірлігі рингит. Тринидад және Тобаго 55 жыл бұрын республикаларының ұлттық мейрамы тәуелсіздік күні. 1962 жылы, яғни бұл мемлекет Кариб теңізіндегі Тринидад және Тобаго аралдарында орналасқан. 1991 жылы Алматы облысы Кербұлақ ауданының Қоянкөз ауылында орта мектепте Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Тоқсынқұлбековтің есімі берілді. 86 жыл бұрын, яғни 1931 жылы Қазақстанның халық әртісі Шәріпова Зәмзагүл Нүсіпбайқызы дүниеге келді. Алматы облысы Жамбыл ауданының Ұзынағаш ауылында туған. Алматы театр училищесін бітірген. Қазақфильм киностудиясы мен Қазақ радиосына жұмыс істеді. 1953 жылы Алматыдағы Қазақ драма театрының труппасына қабылданды. «Менің әкем кім» спектаклінде Лағылдың, Ғабит Мүсіреповтің «Ақан сері Ақтотысында», Ақтотының, Мұхтар Әуезовтің «Айбан шолпанында Қарагөздің» және «Қарагөзде Қарагөздің», Сәбит Мұхановтың «Шоқан Уәлиханында Айжанның», Уильям Шекспирдің «Отелласында», яғни Дездемонаның және басқаларының рөлдерін сомдады. Фильмдері қазақ тіліне дубляж жасауға қатысты. Радиода көркем сөз оқу шебері болды. «Өжет қыз» фильмінде Нұржамал, «Біз осында тұрамыз» фильмінде Дина, «Өмір жолында» Хадиша, «Абай» телефильмінде Қарлығаш рөлдерін экранға шығарды. Мәскеудегі қазақ әдебиеті мен өнерінің 10 күндігіне қатысты, құрмет белгісі және халық достығы ордендерімен марапатталған. 31 тамыз, яғни айтулы күндер, 1962 жылы 5-ші шақырылған Қазақстан Республикасы парламентінің мәжілісінің төрағасы Нығматулин Нұрлан Зайроллаұлы дүниеге келді. Қарағандыда туған, Қарағандыда политехникалық институтын бітірген, саяси ғылымдарының докторы, институтты бітіргеннен кейін Қарағанды облгаз өндірістік бірлестігі автоколоннасының инженері, бастығы болып жұмыс істеген. 1985 жылы 1990 жылдары Қазақстан ЛКЖО Ленин аудандық комитетінің бірінші хатшысы және де комсомол ұйымдар бөлімінің меңгерушісінің орынбасары Қазақстан ЛКЖО Қарағанды облысы комитетінің хатшысы бірінші хатшысы болды. 1990-93 жылдары Қазақстан жастар ұйымдар комитетінің төрағасы 1993-95 жылдары Тенгри Қазақ Американ бірлескен кәсіпорнының президенті 1995-99 жылдары аралығында Қазақстан Республикасы президенті әкімшілігінің ұйымдастыру бақылау бөлімінің мемлекеттік инспекторы болды. Бөлім меңгерушісінің орынбасары 1999-2002 жылдары Астана қаласының әкімінің орынбасары. 2002-2004 жылдар аралығында Қазақстан Республикасының көлік және коммуникация вице-министрі. 2004-2006 жылдар аралығында Қазақстан Республикасы президенті әкімшілігі басшысының орынбасары. 2006-2010 жылдар аралығында Қарағанды облысының әкімі. 2009-2012 жылдар аралығында Нұр Отан Халықтық Демократиялық партиясы төрағасының бірінші орынбасары қызметтерін атқарды. 2012 жылғы 20-ші қаңтардан бастап 5-ші сайланған Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің төрағасы, Нұр Отан Халықтық Демократиялық партиясы төрағасының бірінші орынбасары қызметін атқаруда. Құрмет 2-ші дәрежелі Барыс ордендерімен марапатталған. Құрметті біздің аталған осынай керемет ағаларымыз бен апаларымызды бүгінгі туған күн мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Дендеріңізге саулық, өмірлеріңізді ұзақ болсын деп, әр басқан қадамдарыңызды Құдай тек қана жар болсын деп деген тілекпенен біз қазір бір тамаша әуенге кезек берсек. Қазіргі заманға кең таралған дерттің бірі мақтаншақтық деп біз айтып кеткен болатынбыз. Ол Абайдың қара сөздерінде әр адамның бойында мақтаншалық сезімі болатындығы және мақтаншалықтың түрлері жайында айтылады. Мақтаншақтық әрбір пенденің туа бітті қасиеті. Дегенмен солай екен деп мақтаныш сезімін өмірінің негізі етіп алуға болмайды. Қай нәрсені шектен тыс көп пайдалану залалды. Ал қазіргі күні нәпсінің құлақ кестесі. Құлына айналған пенделер мақтанышы өмірлерінің басты мәні етіп қалған жайы бар. Бес дұшпанның бірі мақтаншақтық. Ұлы Абай өтірік, өсек, мақтаншақ, еріншек, бекер, мал шашпақ бес дұшпанын білсеңіз дейді. Мақтаншақтық адамға залалдан басқа еш игілік әкелмейтін жаман қасиеті. Дегенмен бүгінде көздерін надандық шел басқан пенделер өздеріне ненің пайдалы, ненің залалды екен айырудан қалғандай. Қазір егер шындыққа тура қарап айтар болсақ, билік басына отырғандардың көбі жағымпаздар. Мақтаншақ басшыларының қолтықтарының асына кіріп алып, өтірік мақтанып, көңілдерін тауып, сол арқылы жылы жұмсақ қызметке жетіп жүргендер өте көп. Қазір басшы қызмет тұтқасын ұстағандар арасында мақтаншақтық деген ауру белең алып кетті. Портфель ұстағандардың бәрі шіреніп, өздерін құдайдай көретін болды. Ондайлар әдетте қолынан іс келетін, қабілетті жандарды емес, өздерінің өтірік мақтап, арттарына көпшік қоя сөйлейтін жағымпаздарды жандарына жинауға құмар. Сондай жағымпаздардың өтірік мақтауларын естіп жүретін басшылар көп ұзамай көздерін шел басып, өздерін әлемде жоқ талантты, ақылды, данышпан сияқты сезіне бастамақ. Ондайлар шындықты айтқандар да иттің етінен жек көреді. Өйткені шындық жағымпаздар арқылы әлгіндей басшыларының өздері туралы ойлайтын асқақ сенімдерін жоққа шығарады. Мұндай басшылар көп ұзамай мақтауды естімесе жүре алмайтындай күйге түседі. Яғни мақтауға тәуелді болады. Бұл есірткіге байланған нашақорлық сияқты дерт. Біреудің өзін мақтауын қалап тұратын, мақтамаса ауырып қалатын күйреуіктер қатары көбейді. Ондайларда қай-қайсымыз да күнделікті өмірден болмаса теледидардан көріп жүреміз. Солай емес пе, құрметті радио тыңдармандар? Сіздер мақтаншақтық пен мақтануды қалай білесіздер? Жалпы өзінің бір жеткен жетістігін айту мақтану ма, жоқ әлде мақтаншақтық па? Өздеріңіздің ой-пікірлеріңіз болса бізге хабарласыңыздар 8-707-724-30.
Ешкім бізді шын түсінген жоқ бірақ, ешкім бізді шын түсінген жоқ бірақ. Жанымызға бермей ешбір тынышты, көпшілікпен көп жүруге тырысты. Бар екенін махаббаттың шындықтың баршадамға сендіруге тарысты. Алдымызда жалт-жұлт етіп от шыра, әлеміне бақ қонардай боп тұра. Жалқымақтап жаны қалмай жатса да, ешкім бізді шын түсінген жоқ бірақ, ешкім бізді шын түсінген жоқ бірақ.
Бұрынырақта бір мақтаншақ адамның қарамағында қызмет істедім. Әлгі өзін біреу мақтаса деп үнемі тіленіп тұратын. Тіпті ау мені мақтасаңдар шынеге мақтамайсыңдар дегенді емеуірінмен ашық сездіріп отыратын. Бірде ол маған өз жасаған газет бетін көрсетіп қалай екен деді. Оның нені тілеп тұрған бірден түсінген мен жақсы екен дей салымды сүй салды етіп. Сол-ақ екен ол қандай бас, қандай мұй деп өзін өзі көпіртіп мақта жөнелді. Мынаны естігенде оның осынша дарақылығына қарқылдап күліп жібере жаздадым. Биыл көктемде бір дөңгелек үстел шарасы өтті. Сол туралы мақала жаздым. Содан лешала маған шараға қатысқан біреу телефон шалып, оны ұйымдастырған менмін, неге мен туралы жазбадың деп жер жебірме жетсін. Шындығына оны ұйымдастырған екі қоғамдық бірлестік еді. Ал әлгі дөңгелек үстелді жүргізуші болды. Сен сөйле, енді анау сөйлесін дегенді айтып отыратын алдын ала белгіленген бағдарламаны жүргізуші ғана. Оның пікірінше мені шараны дұрыс жазбаппын. Жүргізушіні ең басы орынға шығарып, жер көкке сыйғызбай мақтануым керек екен. Соны естігенде мына адамдар не болып кеткен деп қайран қалдым. Халыққа кең таралған бір әннің жақсылар жақсымыз деп айта алмайды, жамандар жақсымыз деп айғайлайды деген сөз бар. Бүгінде сондай жамандардың бәрі өздерін жақсымыз деп кеуделерін соғып, бар әлемге бар дауыстармен айқайлайтын болып алды. Оған ондайлар ұялмайды да, намыстанбайды да. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің айдарымыз есімдер сыры айдарына кезек берсек, Кабир араб тілінен ұлы, күшті, зор, үлкен, маңызды, байыпты, салмақты. Камал араб тілінен алынған камал толықтық, жетіктік, тұтас. Түрлері кемел, камал, камил. Кадір араб тілінен алған кадр күшті, құдіретті, қабілетті, құрметті, лайықты, құнды, беделді. Диалектіктік түрлері қадір, хадир. Кадірбай араб тілінен алған кадр қазақ сөзі бай. Күшті құдіретті бай деген мағынаны білдіреді. Кәдірбек араб тілінен алған кадр қазақ сөзі бек. Қадірі жоқ, қадірлі кісі. Еркелете айтылу түрі кәдір тайм. Кәдіржан қадірлі кісі. Кәдірі жоғары адам. Кәкімбек араб тілінен алған хаким. Қазақ сөзі бек. Дана білгір адам. Қысқартылып еркелете айту түрі. Кәкен. Кәкімжан араб тілінен алған хаким, дана, данышпан, ақылды, есті. Философ иран тілінен алған жон. Жан данышпан адам қысқартып еркелете айтып тұры кәкітай. Құрметті радио тыңдармандар, сіздер есімдер сыры айдарын тыңдаған боларсыздар. Ал біз осы бүгінгі түскі шай бағдарламасының мақтаншақтық туралы әңгімесін біз қазір бір тамаша өнінен кейін жалғастыратын боламыз. Ал сіздер оған дейін бізге өздеріңіздің әлде болса хат жазып, өздеріңіздің хат арқылы өздеріңіздің ой пікірлеріңізді жолдасаңыздар болады. Байланыс телефонымызды тағы да естеріңізге сала кетейін, 8-707-724-30.
Sunlight.
Құдайға шын жүрегімен сеніп, дін жолымен жүретін пенде өзінің қандай дәрежеге жетпесін, бар уақытта Құдайдың құлы болып қалатынын жақсы біледі. Мейлі ол президент, министр немесе әкім болсын, бәрібір ол жаратқанның құлы. Бұл ақиқат. Дегенмен кеуделеріне нан піскен, көздерін надандықтың шелі басқан пенделер қолдарынан портфель ұстасақ, өздерін Құдайдай сезіне бастайтынын айтып кеткенбіз. Құдайға шын иман келтірген адам ғана байлық, мансап және атақ даңққа келетін жалған жетістіктерінің ықпалына түспейді. Ондайлар әрдайым өздерін қарапайым, кішіпейіл байып тұстап, мақтаннан, өзімшілдіктен, тәкабарлықтан аулақ жүреді. Ал енді жан-жағыңызға көзіңізді салып қараңызшы. Басшы қызметін атқарған адамдардың, бай адамдардың атақты жұлдыздарының арасында мақтаншылықтан аулақ, қарапайым, кішіпейіл болып жүретіндер бар ма? Бәлкім бірлі жарым кездесіп қалар. Дегенмен ондайлардың 99% мақтаншылық аурумен ауырғандар. Міне осыдан түйеріміз, ең кең таралған және емі жоқ дерт спид емес, ол мақтаншақтық. Соңғы дәуірде қиын қыстау күндер туады. Адамдар өзімшіл, мақтаншақ, тәкаппар, алғысты білмейтін, қасиеттіні танымайтын, ешкімді сүймейтін, ымыраға келмейтін, жалақор, ұстамсыз, қатыгез, жақсылықты жек көретін, опасыз, сатқын, ақылсыз қызба кеуде көтерген, Құдайдан гөрі ләззат ермекті артық көретін болады. Олар сырт көзге Құдайға ұнайтындай болып көрінгенмен, оның күшінен бас тартады. Құрметті радио тыңдармандар, біз бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Бір сағат көлемінде болған сіздермен мен Лаура Ерланқызы. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Отқа түстің, суға түстің мен үшін. Енді міне бағың берді жемісін. Балақыран шыңға шықса бұл күнде, мұның бәрі әке сенің жеңісің. Анашымды отырғызып жаныңа, той берейін салып ала қаныма. Әй адамдар шүкіршілік етіндер, мұны өмірде әкелерің барына. Тек әкелер сендер ғана лайықсың, хан сарайы патша тағына. Әкелер сендер ғана лайықсың, хан сарайы патша тағына. Алатаудай қадырың білесің бе, арманың мен олдарың бір өсуде. Алтын шапан кигізсенде асаған, айтшы әкем несі ялан сен үшін. Анашымды отырғызып жаныңа, той берейін салып ала қаныма. Әй адамдар шүкіршілік етіңдер, ман өмірде әкелерің барына. Тек әкелер сендер ғана лайықсың, хан сарайы патша тағына. Әкелер сендер ғана лайықсың, хан сарайы патша тағына. Ана жұмақ, әке жұмақ қақпасы, болар жаққа бұрсаңдаршы атпасын. Бір күндері жұмақ іздеп барғанда, қапа болып қақпа жұлмай жатпасын. Анашымды отырғызып жаныңа, той берейін салып ала қаныма. Әй адамдар шүкіршілік етіңдер, мұн өмірде әкелерің барына. Тек әкелер сендер ғана лайықсың, хан сарайы патша тағына. Сендер ғана лайықсың, хан сарайы патша тағына.